жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуе толқынында Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ақпарат және коммуникация министрлігі талқылауға ұсынған тұжырымдамада журналистер мен блогерлерге бақылауды қатайтуды көздейді деген сын айтылып жатыр. Министрлік қоғамдық сын пікірлерді ескеруге уәде етеді. Қазақстан ақпарат және коммуникация мәселесі бойынша қолданыстағы кей заңдарына толықтыру мен өзгертулер енгізу туралы жоба тұжырымдамасы бойынша қоғамдық талқылау мерзімі бүгін аяқталды. Электрондық үкімет порталында 2 апта бұрын жарияланған тұжырымдамада азаматтардың шындыққа сай емес деп санайтын мәліметті теріске шығаруды жариялау құқығына қатысты дауды сотқа дейін шешуге басымдық беру, мүгедектердің ақпаратқа қол жетімділігін қамтамасыз ету және кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау мәселелері қарастырылған. Сонымен бірге бұқаралық ақпарат құралдары на шығыс деректері мен міндетті данасына қатысты құқық бұзушылықтың жеңіл түрлері үшін қолданыстағы заңнамадағы тиражды тәркілеу және бақ қызметін 3 айға тоқтату тәрізді әкімшілік жазаның көлемі мен формасын өзгерту туралы ұсыныс айтылған. Ал журналистік қызметке қатысты ақпаратты алудың жеделдігін қамтамасыз ету үшін ақпарат сұраушының өтінішіне міндетті түрде бас редактордың қол қойылуы жөніндегі талапты алып тастау ұсынылған. Сондай-ақ заманауи технологиялардың дамуымен өмірге келген телегазета, IPTV интернет тарату түсініктерін заңнамаға енгізу көзделіп отыр. Бұған қоса жарнама туралы байланыс және ақпараттандыру мемлекеттік сатып алу мен пошта салаларына қатысты барлығы қолданыстағы 4 кодекс пен 12 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілмекші. Тұжырымдамада блогер мәртебесін өзгерту, оларды ерікті түрде есепке қою және есепке қойылғаннан кейін интернет ресурстардың бағы ретінде толық құқықтық субъектілік алу принципін толықтай заңнамалық тұрғыда бекіту ұсынылған. Фейсбук желісі арқылы ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаевқа блогерлерді есепке алу сіздерге не үшін қажет болды деген сауал қойған Қазбек есімді қолданушы 3000 оқырманы бар блогерді есепке алып басылымға теңестіру тәжірибесі көрші Ресейде бар екенін еске салған. Бұл сауалға Абаев министрлік блогерлер есебін жүргізбейді, түзету оны көздемейді, оның мәні оларға, яғни блогерлерге қосымша мүмкіндіктер беру әрине ерікті түрде деп жауап берген. Бұған қатысты Юрий Халлер есімді қолданушы құпия болмаса сол тіркеу маған нақты қандай мүмкіндіктер береді. Екі күн ойласам да оның не беретінін ұқпадым деп жазады. Айталық өзіне жақтас адамдарды жинауды көксейтін әлдебір экстремист ойына келгенін айтып, қазақстандықтар оны ауыз ашып тыңдайды. Ал есепке алу блогерді сөз үшін жауапкершілікке міндеттейді деген пікір білдіреді Антон Поляков есімді азамат. Оралхан Күмісбек есімді қолданушының ойынша қоғамда кейбір шешілмеген мәселелерді қозғайтын блогерлер өте қажет. Сондықтан оларға тиісті мәртебе беріп, заңды құқықтарын белгілеген дұрыс екен. Ал қолданушы Исмаилбек Беккужин министрге қоғам дамысын десеңіз, араздықты қоздыру бабын алып тастаңыз. Бұл бап пен сөз бостандығы мүлде үлеспейді деп кеңес береді. Біз тұжырымдамада әлеуметтік желінің белсенді қолданушыларына өз қалауымен желілік басылым ретінде тіркеуге тұру мүмкіндігін беруді ұсынып отырмыз деген министр Абаев сындарлы ұсыныстарды, оның ішінде сыни пікірлерді де ескеруге уәде берді. Қазақстандық қоғамдық белсенді блогер Қазбек Бейсебаев блогерді тіркеу жайлы ұсынысқа күмәнімен бөлісті.
Әрине жауапкершілік болу керек. Ал қалай оны істейді? Осыны айтсам мен білмеймін. Блогер маман емес, ол жай адам бірдемесін жазады. Ол 3000 адам қалай оны мысалы? Біреуде мүмкін ол ашық, кімге оқысы келеді оны оқи алады. Кім кіргісі келсе, кім оқыса келсе, мен білмеймін, кім мені оқып жатыр деген сияқты, мен білмеймін мысалы. Подписчик менде аз мысалы, а біреуде мысалы 20 мың, бірақ маған кім қанша кіріп жатқанын мен білмеймін ғой. Сондықтан бұл бір сондай білмеймін ғой. Сосын көрдіңіз бе екінші мәселе? Неге ол мына заң қабыл? Өйткені газетті оқымай жаңа, телевизорды көрмей жаңа әлеуметтік желіге көшіп жатыр. Неге көшіп жатыр? Өйткені бақтарға сенбейді ғой.
Қазақстан үкіметінің ресми баспасөз құралы Егемен Қазақстан газетінің қызметкері Александр Тасболатов блогерді тіркеуге алу керек деп санайды.
Бұл есепке қойылу керек, әрқайсысы есепте тұру керек. Өйткені ертең күні мысалы заңға сәйкес сөйлемесе, заңға сәйкес емес бірдеңе жазса, бірдеңе ойын айтса, заңға сай болмаса, ол неліктен ол жайбарақат жүруге тиіс? Аузынан шыққан әрбір сөзге кез келген адам жауап беруге тиіс.
Тұжырымдамада журналисті ақпараттық шынайылығын тексеруге, сонымен бірге тұлғаның жеке өмірі мен жеке басына қатысты мәліметті сол тұлғаның жазбаша рұқсатымен ғана жариялауға міндеттеу жайлы айтылған. Егемен Қазақстан газетінің қызметкері Александр Тасболатов бұл ұсыныс қисынды деп біледі.
Сіздің де жеке өміріңізге қатысты жағдайларыңызды жазу үшін, тіпті сізді фотоға түсіру үшін де, суретке түсіру үшін де өзіңізден рұқсат керек қой. Сол сияқты оған да рұқсат керек.
Бірақ тұжырымдамадағы әлгіндей ұсыныстар тәуелсіз журналистер мен құқық қорғаушылардың секемін туғызып отыр.
Бұл әрине шенеуніктердің өзін қорғау жөніндегі әлбет жатыр деп ойлаймын. Әбден жемқорлыққа батқан байыған шенеуніктер өздерін өздері қорғау үшін осындай заң негізіндегі амал айдалар тауып алып отыр. Ал егерде біздің газеттің журналисі белгілі бір газеттің болашақ кейіпкеріне қатысты оған хат жолдайтын болса, ол хатты жаңағы заң бойынша жауапты бір айдың ішінде беру керек болатын болса, бере ме бермей ме ол тағы өз алдына бөлек әңгіме. Сонда баспасөзді жемқорлыққа қарсы, басқа да қоғамның мерезіне қарсы күреске пайдалану нәтижесі қалай болмақ?
Дейді оппозициялық журналист Ермұрат Бәпи. Әділсөз қорының заңгері Ганна Красильникованың пікірінше, ақпарат және коммуникация министрлігі өз құзыретіне жатпайтын салаларды реттеуге ұмтылып отыр.
Самый основной подводник – это то, что контролировать и прекращать поток информации.
Дит Зангер. Зангер тұжырымдамада шетелдік бағы үшін Қазақстан аумағында журналистік қызмет атқаратын Қазақстан азаматтары фрилансерлер жұмысын реттеу неге бөле жара аталғанда түсініксіз екенін айтады.
У нас своих фрилансеров полно. Дело в том, что опять же это не отношение министерства, потому что там в основе лежит гражданский правовой договор, который к министерству нашему относится. И вот таких блок там очень много.
Дит Ганна Красильникова. Қазақстан ақпарат және коммуникация министрлігінің ресми өкілі Арсен Бектасовтың азаттыққа айтуынша, тұжырымдама ведомство аралық комиссияға берілгеннен кейін соның негізінде заң жобасы әзірленіп қоғамдық талқылауға ұсынылады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.